слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Громадяни України ностальгують за СССР найменше за всі роки соціологічних спостережень. Як змінюється Україна? Говоримо з Миколою Рябчуком, письменником-публіцистом, почесним президентом українського пен-клубу.
Я думаю, що це наша склянка, як завжди, наполовину повна, наполовину порожня. Звичайно, можна тішитися, що так мало, що так менше є тих людей, які ностальгують, але водночас їх все одно дуже багато. За 30 років їх взагалі мало би вже не бути в цій країні, правду кажучи. Їх взагалі не мало би бути навіть на початку незалежності. Тільки тоді, якби їх тоді не було, розумієте, то тоді була б зовсім інша Україна. Ми б будували Україну так, як Естонію, як Польщу, як Чехословаччину.
То історія ж не має умовного способу.
Так що тут, бачите, радість яка, радість обнялася. Звичайно, що зміни великі. Я досить старий вже, щоб бачити це все, що було до незалежності, як це виглядає тепер. Ясно, що ці зміни можна побачити тільки в тривалій часовій перспективі, тому що на короткій віддалі їх не видно, тим більше, що наш розвиток такий дуже зигзагоподібний, він не завжди прямолінійний, так? Там, 2 кроки вперед, рок назад. Але за 30 років, якщо звернутися, то все-таки, я думаю, що це інша країна і інше суспільство, при всіх негараздах, звичайно.
Питатиму про дві України знову, та? Тому що за ці роки... А чому питатиму про дві, а можливо три, а можливо чотири, а може вона одна? Я от, власне, думаю, як еволюціонує цей ваш підхід і цей ваш концепт протягом цих 30 років?
Ну так, він, звичайно, еволюціонує, тому що в 92-му році, коли я вперше вжив цю мету, я, звичайно, трошки наївно вважав, що у нас ця підросійська частина, вона менш розвинулася в сенсі якогось національного самосвідомлення, тому що були несприятливі умови, набагато гірші, ніж, скажімо, в Габсбурзькій імперії, яка була ліберальнішою значно, та навіть в Польщі міжвоєнній. Тобто мені так здалося, що тепер вже немає СССР, немає комунізму, і якби відбудеться певне наздоганяння, так би вирівнювання цих двох історичних частин. Його, звичайно, не відбулося з багатьох причин, я не можу це тепер докладно пояснювати. Так що мені довелося переглянути дещо свою цю модель, і я дійшов висновку, що є все-таки два проекти. Ці два проекти, вони глибоко закорінені. Є проект, власне, цієї європейської, української, європейської України, і є проект України, власне, совєтської, постсовєтської, східнослов'янської, я би так сказав. Я називаю це східнослов'янською матрицею культурною, культурно-історичною. І ці два проекти, вони корелюють з певними регіонами, з певними частинами населення, але це не географічні проекти, це не територіальні проекти, це ідеологічні проекти. От до такого висновку я дійшов, ми досі маємо тільки цих два проекти. Ось так приблизно. І тому я відкидаю ці тези про три України, 22 України і тому подібне, бо їх немає. Реально є дві України, або така, або така, або європейська, євроатлантична українська, або, значить, неосовєтська, євразійська, панслов'янська і так далі. Яка не зовсім і Україна, правду кажучи, це радше така Малоросія.
Малоросія. От оце малоросійство, це теж, до речі, власне, слово то не ваше, тому що воно існує давно, але ви його широко вживаєте саме в цьому сенсі. Як воно себе зараз почуває? Розчиняється? Зменшується?
Ви знаєте, я взагалі ж проти того, щоб вживати його в пеоративному, в такому зневажливому образовому значенні.
Ні, в констатації, без жодних образ.
Цей термін виник як нейтральний термін, тобто це був, власне кажучи, основний навіть термін так, для цієї території. Принаймні в рамках Російської імперії нічого зневажливого не було. В принципі, вона навпаки навіть замислилася як основна частина цієї Русі, так, від Русі. А потім уже, звичайно, відбулося рейдерське захоплення, скажімо так, цієї руської спадщини, і Малоросія, значить, втратила своє це символічно велике значення, а стала звичайною провінцією, так умовно кажучи. А сьогодні цей термін вживається в пеоративному, в такому зневажливому значенні, і в тому теж є, звичайно, сенс, тому що він вказує на певну провінційність, на певну другосортність, на певну розумову підпорядкованість, я б сказав, такого колоніального типу. типу. Тобто, очевидно, мабуть, є сенс, щоб пов'язувати це з колоніальною спадщиною, цього російського, але ви розумієте, що воно зі здобуттям незалежності, воно раптом здобуло статус, ну, сказати б, національного проєкту теж. Бо до того, до незалежності, звичайно, воно було приречене на провінційність. Це просто був регіональний різновид якоїсь, ну, загальноруської, загальноросійської ідентичності. Сьогодні, завдяки незалежності, воно набуло самостійного, самодостатнього статусу, альтернативного до української. І це, звичайно, ну, створює багато плузанини, багато непорозумінь. Але якось ми, ну, навчилися більш-менш з цим жити, існувати. І більше за те, я бачу відчутний дрейф цього всього малоросійства в українській, в європейський бік, в прозахідний бік. От це, власне, про що ви казали, те, що навіть це зменшення ностальгії за Совєтським Союзом, це теж одна з ознак трансформації малоросійства. Вона не зникає зовсім, вона поступово засвоює якісь певні українські маркери, певні українські культурні коди, певні українські цінності. Це дуже повільний процес, дуже нерівномірний, дуже такий непослідовний. Але він відбувається, і те, що те, про що ви казали, і ця більша прихильність до української мови, там і української освіти, і, ну, багато чого іншого. Зрештою, до Європейського Союзу, навіть до вступу в НАТО, все це є ознаки цього процесу. Ну, інша річ, що ми не знаємо, скільки тут зумовлено еволюцією, власне, зміною тінністю, а скільки цих соціологічних змін зумовлено втратою досить великих територій зі значною часткою. Ну, про російсько чи панслов'янського населення. Це теж треба пам'ятати. Ми не маємо поки що докладних соціологічних даних. Це треба було якось перераховувати, щоб точно порівняти. Ну, але в кожному разі динаміка позитивна, безумовно. Я згоден.
Я просто тут думаю, що так, от ніхто б з нас не хотів, напевно, щоб його у якийсь спосіб там таврували із точки зору якихось культурних уподобань, чи музичних, чи яких завгодно малоросійських. Я от на дуже прикладному рівні думала, готуючись до ефіру, що я б, наприклад, ніколи б не хотіла бути на місці тих людей, які пишуть сценарій свята до Дня Незалежності. Та? Тому що завжди знайдуться люди, які хочуть слухати народну пісню, і завжди знайдуться люди, які кажуть, що а сучасне наше вираження чи наше все, це якийсь умовний, наприклад, Монатік, так? І де оця, та, чи я не знаю, чи Поплавський, чи що завгодно, так? І от де оця межа, знаєте, між кітчем, який є частиною, ну, який має право на існування, там, я не знаю, в постмодерному світі, між і тим, що ми можемо засудити як несмак, або якраз як утвердження малоросійства. Складно якось дуже, мені точно.
Ну, ви знаєте, річ у тому, що всі ці явища, вони в культурі співіснують, і оскільки ми живемо в вільній країні, в вільному суспільстві, то ясно, що у нас є широкі можливості вибору, і завжди можна перемикати канали, можна перейти з одного концерту на інший, з одної площі на іншу. Так що, тобто я розумію, що певна еклектичність, вона неминуча, і певний кіч, він неминучий, завжди вся масова культура, вона кічова за самою своєю природою. Ну, але це те, що подобається, я б сказав, переважній більшості населення, і я б не робив всього великої драми. Доки є можливість вибирати, доки є можливість перемикати кнопки каналів, яких не було в Совєтському Союзі, так, бо там на кожному каналі було те саме. Ви, мабуть, ну, ви не пам'ятаєте, але вам...
Ні, я пам'ятаю ще, коли казочка вечірня так йшла з одного каналу лише, так.
Ну, це був знаменитий анекдот з совєтських часів, коли цей незадоволений громадянин перемикає канал, на одному виступає Брежнєв, на другому, на третьому він перемкнув, а там їх було ще 3-4 канали, і нарешті на останньому з'являється, значить, така морда в цивільному і кулаком погрожує, і каже, я тобі, каже, падла, попереключаю. Отака була тоді, такий був вибір тоді. Сьогодні цього, слава Богу, немає, тому якось я спокійно ставлюся і до цього всього кічу, і до монатіків, і до тому подібне. Я їх завжди навіть не знаю, воно мені якби не цікаво, і хай воно собі існує в якомусь паралельному світі. От сьогодні багато тих паралельних світів, це великий здобуток, я вважаю.
От паралельні світи, з вашої точки зору, це здобуток більше, та? Тому що ми весь час об'єднуємо, ми всіх заганяємо в щось спільне.
Ні, ну якщо йдеться про культурні цінності, культурні смаки, то вони не можуть можуть бути однаковими. Очевидно, що вони взаємодіють між собою, вони проникаються, і це теж нормально. Томас Серз Еліот, він взагалі дуже мудро вибудовував таку свою піраміду, ієрархію цих, значить, смаків. Він каже, що та поезія на вищому щаблі, вона не сприймається десь там на найвищому рівні, але ці рівні, вони взаємопроникають, і вона так чи інакше опосередковано впливає. От те, що пише, те, що робить якийсь складний митець, він, очевидно, що він не доходить до всіх прошарків суспільства, але його спливають якісь вищі, а тоді ще нижчі, щось там до них доходить. Тобто воно має значення для всього суспільства. Я дуже, дуже погоджуюся з цим. Є дифузія, є дуже гарне слово, дифузія. От відбувається дифузія ідей. Дифузія цих всіх цінностей, так приблизно ми існуємо. І нічого, якось так. Я так думаю, що помаленьку з цією дифузією ми десь і в Європу просочимося.
Це теж норма. Так. Микола Рябчук, почесний президент українського пен-клубу, з нами на зв'язку. Я тоді інше запитаю. А що би для вас було важливо почути от особисто, я не знаю, як для громадянина, напевно, у промові президента? Не обов'язково завтра. От у будь-які такі пам'ятні дати, або великі дати, я би сказала. Що для вас важливо?
Так, це дуже гарно. Ну, ви знаєте, ми живемо в специфічній дуже ситуації, оскільки для мене насамперед, звичайно, головне те, що ми живемо в умовах війни. І я думаю, що нагадати про це завжди було б дуже варто, і про те, що це означає для кожного, і про якийсь, зрештою, навіть борг перед тими людьми, які гинуть, бо якось дуже часто ми це забуваємо. І от особливо свято, мені здається, що варто було б про це згадати. Ну, це те, що насамперед, те, що мені так найперше спадає нагадку. Хоч, звичайно, багато чого можна було би. Тут, я думаю, що кожен президент, кожен політик, він повинен знайти якісь свої слова, бо якщо це будуть писані слова кимось, то навряд чи вони будуть щирими і сприйнятими як щирі. Тут дуже, дуже це все особисте. Ну, я би так, якби я був ним, то я би десь так говорив.
Пам'ятав би, що війна є.
Ну, безумовно, так. Uh-huh. І це все дуже особисто. От мене недавно попросив європейський такий журнал Еврозін написати, власне, якийсь текст до незалежності. І я не міг довго знайти ключа, а тоді я написав текст, який, власне, є моєю приватною історією незалежності. От як вона входила в моє життя, як вона, так мовити, перепліталася, моя власна біографія. Ну, мені вже, слава Богу, скоро 70 років. І от, власне, якраз сьогодні можу приємно похвалитися, що цей текст уже з'явився англійською мовою. Я думаю, десь найближчим часом він буде українська версія, так що отак от ми зустрічаємо.
Ще запитаю у вас теж. Напевно, про щось про демократію. Та не хочу лякати словами такими, але аудиторія громадського радіо готова до слів демократія, авторитаризм. Тут всі ці слова знають.
Я вас люблю радіо.
Мене от насправді в дослідженнях чи опитуваннях соціологічних, присвячених незалежності, надзвичайно порадувала цифра, там понад 70% громадян України бачать лідера як людину, яка не порушує закон. Для мене це була така радісна цифра. Я не чекала, що так багато, аж понад 70%. І це от, і тут я зразу згадала, ваш теж, здається, термін авторитарна консолідація про часи Януковича. От зараз уже відбувся цей процес? Оцієї авторитарної консолідації вже не може бути?
Я думаю, що ні. Ми, що перейшли ми вже цю точку неповернення. Принаймні, якщо нам Путін не подарує ще що-небудь на додачу, там Кубань, Воронежщину і так далі, то я думаю, що все буде гаразд. Він, я думаю, що зробив стратегічну помилку, що він забрав ці території, замість того, щоб подарувати ще якісь додаткові території Російської Федерації, і тоді би, звичайно, партія регіонів мала би абсолютну більшість і конституційну, і могла би ще 100 років керувати цією країною. Ну, на щастя, цього не трапилося. Ну, трапилося щось інше погане, але це погане, я думаю, якимсь чином вдасться розв'язати з часом. Тобто, мені здається, що українці, в принципі, мають цей інстинкт свободи. І тому, звичайно, для них демократія є цінністю. І це, власне, те, що їх відрізняє. Ми останнім часом вели ці дискусії з приводу тої дурнуватої путінської статті про один народ. А там нема про що дискутувати, тому що, в принципі, всі ці апеляції до якихось там скреп, там, до релігії, до мови, історії, вони не мають якого значення в сучасному світі, тому що сучасні нації будуються не на скрепах, а будуються на політичних цінностях. І от у нас інша політична культура. От про це треба говорити, що ми політично ми зовсім інші. І от, власне, оця пошана до свободи, до людської гідності, це те, що кардинально відрізняється відрізняє Україну від Росії. Слава Богу, ось чому наша відмінність. Навіть якщо ці люди говорять однаковою мовою, це абсолютно не має ніякого значення. Тому що це може Путіну так здаватися, а ми розуміємо, що це.
А якщо ці люди говорять різними мовами, формула політичної нації спрацьовує в Україні?
Я думаю, що ви бачите, якщо ця країна досі, попри всі випробування, не розпалася, значить ця формула спрацьовує. Все-таки я пам'ятаю, що в 2014 році цю країну, власне, врятували люди, громадяни врятували. Не було армії, армія розвалилася, не було поліції, бо вона вся зрадила, вона вся продажна і перебігла на бік окупантів. Це саме зробила Служба безпеки. Ви знаєте, як це виглядало в Криму чи на Донбасі. Хто врятував цю країну? Не було апарату, був колапс державної влади, фактично, так? Але, бачите, от якось мобілізувалися, якось її відстояли, тому що вважали це цінністю, незалежність вважали цінністю, демократію вважали цінністю. І ті люди, які з Донбасу виїжджають, а більшість все-таки виїжджає, ті, що мусять виїхати, так, вони виїжджають не в Росію, в Росію досить мало виїжджає. А виїжджають всі більш-менш освічені, тямущі, мислячі люди, вони їдуть в Україну. Не через мову, так, не через там, тому що от їм от така дорога українська мова. Вони дуже часто нею не розмовляють, чи погано розмовляють з різних причин. Але тому що тут це вільна країна. Я думаю, що це головна цінність, це головна причина їхнього вибору. Я дуже поважаю цих людей, що власне вони роблять такий вибір. Це якраз показує переконливість нашої моделі, що Україна так, вона можливо, вона не має тих ресурсів, вона поки що бідніша. Але це вільна країна, хоч би що ми казали. Очевидно, що бракує правової держави. Це величезна проблема. І ще про це треба говорити. Можливо, не тепер, не на свято. Ми ще повернемося до цієї проблеми. Так, нас великі проблеми з правом, з законом, з правоохоронними органами. Але я думаю, що є свобода, і це головне, тому що свобода дає можливість вибирати, дає можливість здійснювати цей добір, так, цю селекцію. Так що, врешті-решт, через якісь помилки, через спотикання ми будемо виливати цю воду з акваріуму, вона загниває, ми її знову виливаємо. Для цього є, власне, вибори, для цього є демократичні процедури. Вона буде й далі загнивати, але ми маємо можливість її міняти. І врешті-решт, я думаю, що вона очиститься.
Тобто в українському саме сенсі та важлива була більше десовітизація, ніж наприклад, дерусифікація. Можна так сказати?
Воно буде з другим пов'язано. Ви розумієте, я думаю, що люди, тож ж не в тому йдеться, щоб там зовсім якось відмовитися від російської, чи тим більше якось її заборонити. Йдеться про насамперед ішлося, і я думаю, йдеться про формування поваги до української мови. Те, що нищилося, системно нищилося і в Російській імперії, і в Совєтському Союзі. Так, там формувалася фундаментальна зневага. Навіть ненависть до всього українського. От що ми повинні подолати. І звичайно, що це рука в руку йде з десовітизацією. Десовітизація означає, я би сказав, не дерусифікація, а означає усунення зневаги до українства, до українськості, так, до української мови, до всіх речей українських. Тому що совєтськість, вона з цим пов'язана. Вона пов'язана, це колоніальна спадщина, вона пов'язана з абсолютною погордою до всього українського. І тому, звичайно, в певному сенсі можна сказати, що так, що десовітизація – це дерусифікація. Але не в сенсі елімінації, не в сенсі усунення всього російського, а в сенсі усунення російської зверхності щодо українства, російської зневаги до українства. Десь так я би це сказав.
Це був Микола Рябчук, письменник-публіцист, почесний президент українського пен-клубу. Тетяна Трещинська працювала в студії. І це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».